Svet podcastov Power Media. Power Media.
Týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo.
Politológ Grigorij Mesežníkov na tému Aktuálna politická situácia na Slovensku.
Ešte predtým, ako začneme, ale je tu veľmi dôležitá aktualizácia, pretože pokračuje hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No tak z toho, čo sa dnes do obedu stalo, tak to sú mimoriadne závažné informácie, vypovedal Zoltán Andruško. Zoltán Andruško už je z toho predchádzajúceho hlavného pojednávania pravoplatne odsúdený za to, že sprostredkoval vraždu týchto dvoch mladých ľudí a odpíkáva si ten trest. No a on dnes na tom hlavnom pojednávaní vypovedal osobne a vo viacerých veciach, ktoré možno prekvapili verejnosti. Jednak hovoril Zoltán Andruško pred sudcami, že vražda prokurátora Maroša Žilinku mala byť vykonaná ako mafiánska poprava. Napríklad hovoril Andruško, že generálny prokurátor nemal byť unesený, ale z toho mal byť veľký škandál, aby si tým vybudovali rešpekt. Na otázku, kto si tým chcel vybudovať rešpekt, Andruško dodal, že to bol Norbert Beder, Dušan Kováčik alebo vedenie polície a že vražda Žilinku mala pomôcť aj Marianovi Kočnerovi. Potom sú to výpisky, ktoré prináša aj denník N priamo z toho pojednávania. Potom Zoltán Andruško vyhlasoval, že o objednávke vražd vedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Viac sa tomu nevenoval, ale hovoril, že Alena Žužová, ktorá je odsúdená za tú, zatiaľ teda bola nepravoplatne potom zbavená viny, ale teda podozrivá za to, že ona to vlastne akoby vykonala spolu s tými ďalšími ľuďmi, no tak o nej, ona mu vraj hovorila celý čas, že sa im nič nemôže stať, pretože majú krytie zo strany prokurátorov a policajtov. Aby som už nehovoril veľa, posledná vec, Andruško na súde v súvislosti s vraždou bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka, za vraždu už je odsúdená pani Žužová, tuším na 21 rokov, tak v tomto prípade Zoltán Andruško spomenul aj Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, dnes podpredsedu za Smer, podpredsedu parlamentu. Ako komentuješ tieto nové informácie, ktoré zazneli?
Sú to zdrvujúce fakty, myslím si. Tak samozrejme, pán Andruško je odsúdený, môže rozohrávať nejaké v úvodzovkách vlastné hry, ale ako toto sú dosť vážne obvinenie, povedal by som, nie teda z právneho hľadiska, ale z hľadiska proste tej fakticity. A ja môžem k tomu iba povedať taký komentár, ktorý žiaľ, teda nie je to nič nové, ale proste aj táto kauza teraz, aj ďalšie kauzy potvrdzujú, že v určitom období organizovaný zločin sa tak blízko dostal k tej politickej moci a v niektorých prípadoch dokonca sa s ňou takmer splynul. Je tu viac takých kauz, ktoré momentálne sú na súde, napriek snahe ich aktérov proste to vyšetrovanie nejakým spôsobom zmariť.
Napríklad zrušiť, kauza zadržať, Očistec.
Áno, kauza Očistec, v ktorej mimochodom figurujú aj postavy, o ktorých si sa teraz
zmenil. Áno, sú tam obžalovaní páni Beder, Kováčik a tak ďalej, pán Gašpar.
Tak určite teraz budú reagovať dotknutí ľudia, asi to nenechajú tak, určite zás budú spochybňovať tieto tvrdenie, ale celý spôsob výkonu moci v režii tých strán, ktoré vtedy boli pri moci, ktoré nominovali svojich zastupcov do vedenia orgánov činných v trestnom konaní, prax, v podstate to, že sa niektoré kauzy už vyšetrili, vyriešili a ľudia boli odsúdení, niektorí ľudia boli odsúdení a to nikto v podstate nepoprel.
Je tam viac ako 40 mien, buď odsúdených, alebo s dohodou o vine a treste, s priznaním.
A vidíme tam prepojenie, no minimálne politické prepojenie, pretože väčšinou vyšlo nominantov jednej politickej strany a potom tam boli aj personálne prepojenie. Takže to, čo sa momentálne odohráva, to je v podstate taká odozva toho, čo naša krajina zažívala v predchádzajúcich volebných obdobiach. A samozrejme, znovu stojíme na istej križovatke, síce voľby budú až o rok a pár mesiacov, ale toto všetko podľa mňa musí byť nejakým spôsobom verejnosťou, politickými aktérmi zhodnotené, vyhodnotené tak, aby teda A toto by mal byť ako hlavný v podstate záver toho celého, že už sa nesmie zopakovať nič také, pretože našu krajinu to neuveriteľným spôsobom poškodzuje, to poškodzuje právny štát, ale napokon dôsledky toho sú aj v tej sociálnej sfére, pretože motivácia k návratu napríklad k politickej moci a zaujaciu silného mocenského postavenia často u týchto osob je podmenená ich osobnými záujmami. Hej, napríklad snahou vyhnúť sa stíhaniu alebo proste nejakým následkom v tej právnej oblasti ich až proti zákonného konania. No a potom samozrejme sa do úzadia odsúvajú reálne sociálne problémy, ktoré títo ľudia nemajú skutočný záujem vyriešiť, pretože ich zaujíma iba osobná sloboda.
Je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, NAKA, neustále novelizácie trestného zákona, trestného poriadku. Aj v tomto momente zatiaľ, čo ústavný súd rieši, prijal podanie v súvislosti s možnosťou neústavnosti predchádzajúcej zmeny trestného zákona. Medzi tým minister spravodlivosti Boris Susko už pripravil nový návrh zákona, novú novelu trestného zákona v súvislosti s oslabením postavenia kajúcnikov pred súdom.
Toto je absolútne, ja si myslím, že to má priamo súvislosť. Čak spomeňme si na to, ako vlastne vládna koalícia po jej vzniku, na čo sa prednostne zamerala.
No, ako hovorím, zamerala sa na novelu trestného zákona.
Rozboranie, hej, na likvidáciu NAKY, de facto rozpustenie NAKY, na likvidáciu
úradu špeciálnej prokuratúry, to bola práve zmena v trestnom poriadku.
A pritom vieme dokonca, čo je teda neuveriteľná vec, že aj ten obsah tých legislatívnych zmien bol pripravovaný nielen teda v režii politickej strany, ktorá najviac nominovala tých ľudí problematických z tohto pohľadu, ale priamo do toho vstupovali osoby, ktoré teda sú aktérmi týchto kauz.
Myslíš advokátov, ktorí spolu s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom, Tiborom Gašperom stávajú na tých tlačovkách na úrade vlády?
Áno, to sa dá normálne odčítať od toho, že aké zmeny sa uskutočnili, akým spôsobom tieto zmeny môžu ovplyvniť postavenie práve týchto ľudí. To znamená buď zniženie tej trestnej sádzby, alebo predlženie tej teda skratenie tej
premlčacej
lehoty a tak ďalej. No tak ja si myslím, že pre každého, kto sleduje pozornejšie to, čo sa deje, kto teda analyticky to vyhodnocuje, tak je absolútne jasné, že jedným z hlavných motivov návratu proste strany Smer k moci, a najmä teda popredných predstaviteľov tejto strany, a tomu podľa mňa bola podredená aj tá kampaň, ktorá trvala naozaj v podstate od roku 2020 nepretržite, tak tým hlavným motivom bolo vyhnúť sa následkom proste svojho vlastného zlého a zrejme aj protizákonného konania.
Monika Úlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov na tému prorastové opatrenia.
Ministerka hospodárstva a podpredsednička strany Hlas Denisa Saková mala teda pôvodne predstaviť balík opatrení na pomoc ľuďom a ekonomike do konca marca. To sa nestalo. V máji potom hovorila o zhruba 90 opatreniach v 5 rôznych oblastiach od daní cez investície, neviem čoho všetkého. No, v apríli už zostalo z týchto 90 približne len 54 opatrení, väčšinou administratívnych. No ale my dodnes vlastne v skutočnosti nevieme, o ktoré opatrenia ide, ako budú tie opatrenia v konečnom dôsledku vlastne vyzerať. No a okrem iného s vami vláda o tých opatreniach ani nerokovala. No tak ako to celé vnímate? Kde to s prípravou tých opatrení podľa vašich informácií viazne?
V prvom rade si myslím, že samotná vláda a možno aj rezort hospodárstva je samotná v tom stratená a nedokáže ponúknuť ucelené komplexné opatrenia, ktoré by naštartovali ekonomiku a naštartovali ekonomický rast.
Hej, až takto vážne to je?
Dovolím si to konštatovať aj z toho dôvodu, že tie primárne opatrenia, ktoré sme my už dostali, sú nastavené tak, že ich nevnímam ako skutočne opatrenia na naštartovanie ekonomiky. Takisto to možno vnímať aj na základe toho časového sledu, ktorý ste teraz pomenovali, že je už koniec mája, budúci týždeň je jún a my sme v podstate ešte o tomto nerokovali.
Áno.
A my sme vyzývali aj spolu so zamestnávateľmi vládu, aby s nami rokovala o prorastových opatreniach.
To bolo ešte v januári, ak si dobre pamätám, aj sme tu spolu o tom
prípadne
hovorili.
Prípadne o ďalšom konsolidačnom balíku, áno, aby sa nejaký pripravoval. Ten sa teraz z konsolidačného balíka sa stal balík prorastových opatrení, pretože si vláda po niekoľkých konsolidáciách uvedomuje, tak ako si to uvedomujeme všetci, že ekonomika potrebuje naštartovať potrebujeme riešiť oblasti ekonomické, hospodárske, sociálne a tak ďalej. No, my sme tiež reagovali na tie opatrenia, ktoré presiakli médiami. Nemali sme konkrétne opatrenia zhruba pred týždeň a pol, pred dvomi týždňami, kedy presiakli tie informácie týkajúce sa napríklad skrátenia obedovej prestávky a ďalších zásahov do zákonníka práce, napríklad aj zrušenia tých stupňov minimálnej mzdy, ktoré sú v paragrafe 120 v zákonníku práce a ďalšej pracovnoprávnej legislatívy alebo teda oblasti.
Jasné.
Čiže hneď na základe toho sme reagovali, kontaktovala som sa aj s pánom ministrom práce a on tiež reagoval mediálne, že žiadne opatrenia, ktoré sa budú týkať zhoršovania pozície zamestnancov, neprejdú. Čiže zrejme to nejak komunikoval aj s pani ministerkou hospodárstva. No a minulý týždeň bolo rokovanie na úrade vlády, stretnutie tzv. Platformy stálej konferencie pre rozvoj celospoločenského dialógu. Je to platforma na úrovni premiéra, kde sa stretávajú reprezentácie takých tých najsilnejších záujmových skupín v krajine.
Aj odborári tam chodia.
Áno, áno, je tam zastúpenie aj teda aj Konfederácie odborových zväzov, aj zamestnávateľov, aj ďalších relevantných aktérov z verejného celospoločenského života, z tej občianskej participácie. No a tam nám pán predseda vlády dal do ruky tie konkrétne opatrenia, ktoré
tých
50 aj plus minus 50 opatrení, ku ktorým sme sa mohli do dnešného dňa vyjadriť. A na základe toho sme teda vypracovali aj naše stanovisko. Dnes sme ho poslali aj na úrad vlády, aj na vedomie ministrovi práce. A zároveň sme paralelne komunikovali aj s ministrom práce a medzi sebou aj so zamestnávateľmi, pretože my našu komunikáciu a ďalší postup smerom k tripartite koordinujeme a dohodli sme sa teda, že keďže sme videli tie opatrenia, ktoré sú formulované veľmi všeobecne, niektoré úplne vágne, je ťažké sa k niektorým exaktne vyjadriť, keďže nepoznáme paragrafové znenie.
Čiže vlastne neviete pripomienkovať, ako nevieme, prípadne prijať alebo dokonca odmietnúť.
Môžeme len tipovať, že čo asi predkladateľ v tomto môže plánovať. Preto sme vyžiadali paragrafové znenie, ktoré nám už konkrétne definuje, čo predkladateľ, aký má úmysel. No a na základe toho sme sa dohodli aj so zamestnávateľmi, aj s ministrom práce, ktorý túto dohodu rešpektuje, že tripartita bude zvolaná k paragrafovému zneniu a s podmienkou, že ešte predtým, ako zasadne vláda. Aby sa nestalo, ako sa aj v minulosti stávalo pri konsolidačných opatreniach, že vláda schválila konsolidačné opatrenia a potom bola proforma zvolaná tripartita, kde sme si my povedali svoje komentáre.
Veď ono to malo vyzerať aj takto. Predseda vlády minulý týždeň hovoril, na vláde som včera o tomto informoval tak, aby v útorok mohla byť klasická tripartita. Premiér teda avizoval, že vláda to vybaví a potom teda si sadne tripartita so zamestnávateľmi a s odborármi a bude rokovať o tých opatreniach dnes.
No a paragrafové znenie ešte nie je. V piatok aj mňa kontaktoval pán minister práce s tým, že tento týždeň paragrafové znenie ešte nebude, takže tým pádom nebude ani tripartita, keďže my vyžadujeme paragrafové znenie, čiže naozaj veľmi konkrétnu formuláciu jednotlivých opatrení, aby sme sa k ním mohli presne vyjadriť, tak bude tripartita až vtedy, keď bude paragrafové znenie. Napriek tomu sme my naše stanovisko poslali aj na úrad vlády, aj ministrovi práce, aby sme mohli napríklad aj predísť niektorým opatreniam, ktoré považujeme za zbytočný zásah do zamestnaneckej oblasti, ktorý zároveň nemá potenciál nejakého ekonomického rastu. Takže mohli by sme možno upustiť aj od takýchto opatrenia zbytočných ani nedávať do paragrafov.
Rozumiem. No, pôvodne chcela vláda teda, tak ako ste aj spomenuli, predložiť opatrenia tripartite až tesne pred ich zaradením na schôdzu parlamentu. Vy ste vláde v tom momente pripomenuli, že tripartita je jej vlastný poradný orgán a že by teda mala rokovať. Veľmi ostré stanovisko v podstate prinieslo aj vaše predstavenstvo. Ja by som z toho zacitoval. Sme svedkami nebezpečného precedencu, kedy sa opätovne ignoruje dobrá legislatívna prax a namiesto transparentného a predvídateľného procesu sa dôležité reformy prijímajú na poslednú chvíľu a na základe úzkých politických dohôd bez prerokovania s relevantnými politickými aktérmi. Tak vás vláda takto nahnevala?
Tak ono je to dlhodobé, pretože
no, bavíme sa o tom aj pri konsolidáciách.
Presne tak, my sme poradný orgán vlády. Sme najdôležitejší poradný orgán vlády v sociálnej a ekonomickej oblasti a znamená to aj v tom samotnom legislatívnom procese, ktorý je mimochodom zakotvený aj v konkrétnom zákone o tvorbe právnych noriem a predpisov.
Áno.
My rokovanie tripartity predchádza rokovaniu vlády, čiže vláda by mala potom zohľadniť aj pripomienky sociálnych partnerov, čiže odborárov a zamestnávateľov a po zohľadnení týchto pripomienok prerokovať materiály a až potom ich poslať do parlamentu.
To vyzerá skôr naopak, pretože vláda očividne zdržiava s tým predstavovaním tých prorastových opatrení, keď už teda sme ten balíček konsolidačný takto teraz nazvali a potom teda chce, aby to rýchlo prešlo tripartitou sociálnym partnermi?
Nechcem pracovať s nejakými dohadmi, ale pokiaľ tripartita rokuje po vláde alebo tesne pred rokovaním vlády, kedy už nie je ani časový priestor na to, aby sa zapracovali pripomienky, vážne pripomienky sociálnych partnerov, tak potom ide len o formálnu jazdu, že teda áno, tripartita prerokovala, formálna stránka sociálneho dialógu bola naplnená, ale nie z relevantnými dopadmi alebo s konkrétnymi výsledkami alebo s dosiahnutím toho, čo presadzujú sociálni partneri. A potom to presadzovať na pôde parlamentu je oveľa komplikovanejšie, keďže poprvé sme poradný orgán vlády, čiže vláda, my máme komunikovať s vládou ako tripartita a po druhé, my nie sme lobistické skupiny, ktoré by chodili teraz po kluboch parlamentu poslancov, jednotlivých poslancov a presadzovali tieto požiadavky.
Má to byť vyrokované v rámci tej
presne
partity.
Presne tak. Ono aj problém je aj to, keď idú poslanecké návrhy a poslanecké iniciatívy a zasahujú do sociálnej ekonomickej oblasti. Nie sú prerokované so sociálnymi partnermi. Častokrát sa stáva, že ani gestorské ministerstvo o týchto návrhoch nevie. A potom niektoré tie návrhy tak aj vyzerajú, že je potom potrebné ich aj opravovať, zistí sa, že v praxi, aké prináša dopady a podobne. Keď si len vezmeme tú samotnú skúsenosť s nešťastnými zrušenými sviatkami alebo nezrušenými sviatkami 8. máj, 15. september. Opäť neprerokované konsolidačné opatrenia dostatočne so sociálnymi partnermi. Upozorňovali sme na to, že je legislatívny chaos práve pri týchto sviatkoch. Napriek tomu vláda neučinila žiadne kroky a vznikla tá situácia, ktorá vznikla práve 8. mája a možno vznikne aj 15. septembra. Čiže to je dôsledok toho, kedy sa nerokuje s odborníkmi alebo teda s relevantnými aktérmi, ktorí majú skúsenosť tej oblasti a môžu poukázať na niektoré problémy alebo možné dopady, negatívne dopady v tej oblasti, ktorých sa potom dotýkajú tie opatrenia.
Milan Majerský, predseda KDH, na tému aktuálna politicko-spoločenská situácia na Slovensku.
Sledujete asi to obnovené hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jána a Martiny a výpoveď dnes už odsúdeného sprostredkovateľa tejto dvojnásobnej ohavnej vraždy Zoltána Andruškova, ktorý naďalej usvedčuje z objednávky vraždy aj Alenu Žužovú.
Tak sledujem to nie len ja, sleduje to celé Slovensko a všetci s napätím očakávajú, ako celá táto kauza skončí. A ďalšie odhalenia Andruška smerujú k tomu, že Tibor Gašpar je naozaj na pozadí ten, ktorý má zrejme niečo dočinenia s týmto prípadom. Najhoršie na tom celom ale je, že namiesto toho, aby Tibor Gašpar sa pripravoval na hlavné pojednávanie, ktoré bude mať preložené z 11. júna na 1.
Áno,
z 11.
mája na 1. júna, áno.
Tak namiesto toho, aby sa pripravoval na toto pojednávanie, on veselo obchádza všetky médiá, vyvinuje sa, má vytvorený veľký mediálny priestor, aby podával verejnosti celému slovenskému národu svoju vlastnú verziu o tejto kauze a to je na tom smutné. A čo je ešte horšie, vedie aj rokovanie v pléne Národnej rady a preto sme sa aj my ako kresťanskí demokrati dohodli, že nebudeme s Tiborom Gašparom chodievať do debat, nebudeme s ním chodievať do diskusí a už sme odmietli niekoľko takýchto diskusí, kde sme mali byť jeho protivníkmi v debate a dohodli sme sa dokonca včera, keďže sme videli, aké napäté to bolo aj v Národnej rade a v plene, že počas schôdze, keď ju bude viesť Tibor Gašpar, tak opustíme sálu s výnimkou prípadov, keď budeme predkladať naše vlastné zákony.
Aha, vy si myslíte, pán predseda, že by povedzme ani médiá nemali pozývať pána Gašpara do svojich debát alebo ho oslovovať do svojich spravodajských príspevkov?
No viete, keď bude človeku, ako je Tibor Gašpar podávaný taký veľký mediálny priestor, Slovensko zrazu si uvedomí, že tá jeho verzia je pravdivá. A ja sa obávam, že to slovenské také príslovečné, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, že nakoniec tomu Tiborovi Gašperovi uverí aj...
Čiže čo, radšej by nemali ho pozývať?
Ja si myslím, že nemali by mu vytvárať tak veľký mediálny priestor, aký má. To je môj pohľad. Môžeme sa rôzniť s inými politikmi a môžeme sa rozchádzať v tomto. Myslím si, že aj politická strana Hnutie Slovensko tiež nie je s ním nejak v debatách a myslím si, že aj oni budú opúšťať rokovaciu sálu, keď bude viesť schôdzu Tibor Gašpar.
Aj máte nejakú dohodu na tom, či to tak vidíte?
Vyslovenú dohodu nie, ale bavili sme sa o tom, že my urobíme takto a myslím, že aj oni to
rozumiem. No ešte riešiť. Ešte jedna vec k výpovedi Zoltána Andruškova pred sudcami a je to celkom závažná záležitosť, pretože Zoltán Andruško vypovedal, že napríklad plánovaná vražda generálneho prokurátora Maroša Žilinku mala byť vykonaná ako mafiánska vražda, aby si vraj vybudovali rešpekt, hovoril Andruško na otázku, že kto aby si vybudoval rešpekt, tak Andruško dodal, že Norbert Beder, Dušan Kováč a vedenie polície. Takisto, že vražda mala pomôcť Marianovi Kočnerovi a že a to pokračoval v rámci tej svojej výpovede s ďalšími faktami alebo s ďalšími vecami, pán Andruško, že napríklad o objednávke vraždy Jana Martiny vedel aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Takisto hovoril o tom, ako v súvislosti s vraždou bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka, za tú vraždu už je právoplatne odsúdená na 21 rokov Alena Žužová. No takže údajne v súvislosti s tou vraždou cez ďalšiu osobu sa Andruškovi mal vyhrážať Tibor Gašpar, ešte ako policajný prezident. Gašpar to odmietol, vraj za všetkým stojí Igor Matovič. Vy veríte týmto výpovediam Zoltána Andruškova? Pretože toto sú vážne veci, z ktorých kopec doteraz ani nebola známa. On sám tvrdil, že vraj už tak vypovedal, ale že sa to údajne niekde stratilo.
Hrozné počúvať.
No, ja
keď som si to vypočul, túto výpoveď a prečítal opakovane niekoľkokrát to, čo ste teraz všetko citovali, ja som bol v hrôze a v nemom úžase, ako je možné toto tu v 21. storočí na Slovensku. Mne to nápadne pripomínalo Sicíliu a Cosa Nostru o 70. 80. roky v Taliansku. Presne takéto výpovede boli, alebo v tomto duchu boli výpovede, kde boli zahrnutí prokuratúry, sudcovia, kde boli vyšetrovatelia zahrnutí a boli v područí oligarchov a mafiánov. Toto presne bolo. A zrazu tu po tých takmer 40-50 rokoch taký istý príbeh čítame z výpovedí aktuálnych svedkov tu na Slovensku. Je to proste hrôza, a čo sa tu deje. Ja som zrozený z toho.
Ja to, pán predseda, nechcem úplne s tým spájať, ale treba povedať, že je to fakt, že zrovna predchádzajúci menovaní, tým myslím pána Tibora Gašpara, pána Dušana Kováčika, pána Norberta Bedera, blízkeho nitrianskeho oligarchu k pánovi Robertovi Ficovi, veď sme videli aj tie videá priamo od neho z úradovne na úrade vlády, že všetci títo páni plus ešte ďalších, tuším, 7 ľudí je obžalovaných aj v kauze Očistec, ktorá na základe podanej obžaloby je akoby najväčšou korupčnou kauzou vôbec v histórii Slovenska.
No, problém je v tom, spomente si na hanebnú novelu trestných kodexov. Od začiatku tejto vlády sa písať zákony presne pre týchto ľudí. Pre týchto menovaných ľudí a možno ešte širšiu škálu, keď sa píšu zákony podľa živých kauz, kde sme sa to dostali. Keď sa píšu zákony pre vyvolených, pre mocných, kde sme sa to dostali. A toto je obraz tejto vlády. Čiže keď mne niekto v minulosti hovoril s predstaviteľov vládnych predstaviteľov, že prečo KDH nejde s nami do vlády, presne preto KDH nebude v takej vláde, lebo tieto mafiánske praktiky, o ktorých počúvame z týchto výpovedí a presne podľa týchto kauz, ktoré sú stále živé a kto vie, čo ešte všetko bude odhalené, lebo my ešte nemáme všetko vonku, ako ten súd prebieha a ja budem veľmi zvedavý, čo bude 1. júna na súde s Tiborom Gašparom. Toto budeme sledovať a práve preto my korupciu a tieto mafiánske praktiky odsudzujeme a s takýmito ľuďmi nechceme nič mať spoločné.
Chcel som o tom hovoriť neskôr, ale už keď sme to takto otvorili, pán predseda, zatiaľ čo Ústavný súd ešte stále posudzuje tú poslednú novelu trestného zákona z dielne vládnej koalície, ktorá sa týka aj postavenia spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov, pred súdom. Ústavný súd dokonca predbežne aj nariadil pozastaviť účinnosť tej právnej normy a ďalej ju skúma. No tak v tomto momente minister spravodlivosti za Smer Boris Susko navrhol nové zmeny v trestnom kodexe, ktoré opäť upravujú postavenie kajúcnikov. Premiér hovorí, že kajúcnici sú gauneri a udavači. No, pán predseda, čo hovoríte na toto? Súhlasíte s pánom predsedom vlády? Súhlasíte s pánom ministrom spravodlivosti? Podporíte takýto návrh, ak teoreticky môže zasiahnuť aj do živých kauz, napríklad do kauzy Očistec?
No, v prvom rade treba povedať, že táto zbabraná hanebná novela trestných kodexov je proste niečo nehorazné. Bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania niečo pustili vonku.
Áno, to myslíte tú decembrovú, ktorá áno, stojí na ústavnom súde teraz.
Jednak to, ale no, veď my si zoberme, že už pred 2,5 rokom, keď sme nastúpili do tohto funkčného obdobia, už vtedy boli prvé signály, že idú meniť trestný kódex alebo trestné kódexy. Vtedy to začalo.
Áno, bol to jeden z prvých vážnych bodov vládnej
koalície. Vtedy sme stali na tribúne so všetkými opozičnými stranami. Chodili sme na každé jedno podujatie, ktoré dalo jasne ľuďom najavo, že sa nám nepáči tento vládny krok, že nebudeme nikdy súhlasiť s takýmito zmenami v trestnej legislatíve. KDH v zmysle a v pohľade na spravodlivosť a právny štát má v tomto jasno. Čiže my so Smerom a s vládnou koalíciou na tomto by sme nikdy nemohli participovať.
Prečo do toho podľa vás vôbec minister Susko opäť ide? Už na niekoľký pokus, opäť tentokrát dokonca aj s riadnym pripomienkovým a legislatívnym konaním v riadnom legislatívnom procese. Prečo do toho vôbec ide? Akú má podľa vás motiváciu? Môže byť pravda to, že v skutočnosti chce tým zasiahnuť aj do kauzy Očistec?
Je jasné a hovoria to viacerí právnici, hovorí to opozícia, hovoria to aj odborníci na trestné právo, že zrejme ide o ich ľudí, tak ako som to povedal teraz pred chvíľou. Tvoria zákony podľa živých kauz. A na tom je celá táto snaha postavená.
No dobre, počkáme potom ešte na tú rozpravu. Pozrime sa aj na aktuálne dianie do Národnej rady. Parlament funguje od tejto schôdze podľa nového koaličného rokovacieho poriadku a etického kódexu poslancov, ktoré im okrem iného skracuje rozpravu alebo sprísňuje tresty za rôzne delikty v parlamente. No a hneď to narobilo aj problém. Napríklad za výšivku na saku Smer Mafia nechceme, ktorú mal poslanec z klubu SAS Alois Hlina. No tak zrovna obžalovaný Tibor Gašpar ako predsedajúci schôdze ho za to vykázal zo sály. Čo je ale zaujímavé, to sa bavíme o včerajšej situácii, predtým viedol schôdzu predseda parlamentu pán Raši a ten Alojza Hlinu za tú nášivku nevykázal. Až potom, keď teda do predsedníckeho kresla zasadol Tibor Gašpar, čiže Richardovi Rašimu to včera očividne neprekážalo. Poslanec potom nemohol teda vykonávať svoj mandát, má neuspravedlňujúcu účasť na rokovacom dni. Je toto spravodlivé? Je to v poriadku, pán predseda?
Trošku vás doplním.
Nech sa páči.
Tesne pred nahrávaním tejto relácie, kde ideme v živom vstupe, tesne pred tým, ako som tu išiel z rokovacej sály, vykázal aj Richard Raši a Alojza Hlinu. Čiže nie len Tibor Gašpar.
Takže dnes už aj Richard
Raši.
Tak zladili postoje teda.
Sako s tým, aby bolo jasne vidno, akú tam má vyšivku, alebo akú tam má nálepku, či čo to je. Podstatné je niečo iné. Politika nerobia obleky, kravaty a košeľa. Politika robí jeho cnosť, jeho presvedčenie, jeho hodnoty, jeho správanie. A keď niekto si dá slušný oblek, pekne sa učeše, nageluje si vlasy, dá si kravatu, bielu košeľu a pritom má mafiánske praktiky a je zapletený do viacerých kauz, nehovorím o žiadnom konkrétnom človeku, ale možno sa v tejto vete viacerí nájdu, tak sme sa dostali ako spoločnosť na veľmi zlú cestu. Keď tí, ktorí majú obleky, kravaty a majú nagelované vlasy, budú riadiť tento štát a pritom majú mafiánske praktiky, tak sme naozaj veľmi zle. To, čo sa deje teraz v Národnej rade, je jeden zlý príbeh. Ja teraz, keď som tu vyšiel, som sa stretol so starostami z celého Slovenska, majú totiž Združenie miest a obcí na Inchebe a pýtali sa, keďže prišli nás navštíviť do Národnej rady, že čo sa teraz rokuje, o čom sa rokuje. No, predstavte si, že vám chcú prísť do kompetencie aj poslanci a prezident. Totiž aj oni chcú sobášiť. Hej? Aj oni chcú sobášiť. A oni povedali, to čo je za nezmysel? A jak dlho sa o tom bavíte? Vrajím, celé dopoludne bavíme sa o sobašiacich. A to my nemáme iné vážnejšie problémy? My nemáme väčšie veci, ktoré by sme mali čo pre dobro Slovenska riešiť.
Koalícia prichádza s návrhom, aby mohli poslanci sobášiť.
Presne tak.
Takisto ako to môžu SNS teda zastupcovia samospráv.
Prišlo s návrhom a zaklincovali to tým, že aj prezident, ja neviem, prezident si zriadi kanceláriu na, alebo sobašný salón, že teraz bude chodiť sobašiť po celom
Slovensku. Celkom si to neviem predstaviť. Nikdy sa nič také na Slovensku nedialo, že by prezident sa zrazu objavil na nejakej svadbe a sobášil dvoch mladomanželov.
Ale teraz tie problémy Slovenska, kde nám krachuje zdravotníctvo, kde nám krachuje školstvo, nemáme dobudované diaľničné siete, tunely, kde z východu na západ naozaj človek musí ísť po cestách prvej triedy.
Nie, môže aj po diaľnici, pokiaľ viem, cez Maďarsko.
No, cez Maďarsko a ako minister obrany povedal, už skoro takmer je do Prešova postavená diaľnica, tak už skoro takmer nech si to absolvuje pravidelne, nie vrtuľníkom, nie lietadlom, tryskačom, nech si to absolvuje autom a nech vidí, čo to je za
no dobré, otázka je, ako to v tom parlamente dopadne, ak poslanci opozície nebudú ochotní zľaviť z toho, napríklad, čo robí pán Hlína alebo pán Matovič, ktorý zas mal nálepku na tom svojom počítači. Čo, kam to vlastne bude viesť potom?
Predsedajúci schôdze Národnej rady by mali jednoducho takéto veci, ktoré nejakým spôsobom nezasahujú do chodu, riadneho chodu rokovania v plene Národnej rady, jednoducho prehliadať. To nie je mysliteľné, že teraz my znovu zabijeme čas tým, že kto koho bude vykazovať, nevykazovať
no áno,
z rokovania.
No vyzerá to tak, že vyzerá to tak, že toto no, nás teraz čaká.
Ale to prišli na úplne zlú cestu, keď oni na základe takýchto malicherností zastavujú rokovanie, riešia to tam dookola opakovanie, vykazujú poslancov, veď nech sa venujú tomu, čo je predmetom rokovania, bodu prednesenému zákonu, o ktorom sa rokuje, a nie takýmto hlúpostiam doslova.
Rozumiem. No, ak by sa zrovna nerokovalo o tom, že aj poslanci Národnej rady a prezident chcú sobašiť občanov na Slovensku, no.
Robert Kaliňák, podpredseda vlády, minister obrany a člen predsedníctva strany Smer sociálna demokracia, na tému Aktuálna situácia a vzťah k Rusku.
Neroztrhal takto vlastne pán predseda vlády koaličnú zmluvu, pretože za toho ministra, ktorého predseda, ktorejkoľvek strany nominuje, je sám zodpovedný a teoreticky teda si s ním môže robiť v úvodzovkách, čo chce.
Nie.
Nie. Lebo?
Dobre, budem rýchlejší, len to sú byť stručný, keď si
Dobre. Zas môžete to trošku rozviesť.
Čiže, čo je dôležité, tak oni mali aj diskusiu spoločne. Nakoniec treba povedať úprimne, že Tomáš Taraba je pridanou hodnotou tejto vlády. Na druhej strane Andrej Danko nepociťoval ten vzťah stranický a to niektoré hodnoty stranické, ktoré chcel presadzovať a vnímal tam nejakú zásadnú priekopu. Nechce povedať priepas, lebo to nebolo také úplne zásadné a chcel v zásade, aby ten nový minister prípadne reprezentoval tie záujmy viacej z niektorých okolností. No a myslím si, že podiskutovali a si myslím, že si sám Tomáš Taraba uznal, že chce viac vlastne pestovať tie vzťahy aj zo stranickej pozície a byť aj účastný vlastne na tom stranickom živote.
Hej, toto podľa vás hovoril? Alebo to ste boli prítomní toho?
Ja som si pozrel jeho video.
Jeho
video v tomto spomína, kde si nejakú tú mieru kritiky v tomto smere uznáva. No a myslím si, že majú čas do toho 30. septembra, aby sa to vyriešilo.
Áno, to presne premiér vyhlásil, pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra 2026, myslel teda podľa všetkého, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia a podpredsedu vlády. No Andrej Danko v zápäti vyhlásil, a to je jeden z citátov pána predsedu Danka, náš návrh na odvolanie je definitívny a finálny. Tak o čo tu teda vlastne ide? Cíti sa Smer tak, že môže to takto podržať cez pána predsedu vlády?
Premiér je zodpovedný za fungovanie vlády a myslím si, že došlo k tej diskusii, ktorú som tu presilo povedal, nechcem sa tomu dlho vrácať a strácať tým čas. Ten výsledný formát je taký, ako sa povedalo.
Čiže on to vlastne nakoniec Andrej Danko rešpektuje? Aj ten,
ich návrh platí, on dal návrh na odvolanie. Tomáš Taraba vyskúša v zásade tie vzťahy v zásade normalizovať a v prípade, že to nebude dobre fungovať, tak po lete sa k tomu vrátime.
Andrej Danko s týmto scenárom nemá problém?
Myslím si, že mu rozumie.
Hej, lebo pýtam sa to aj preto, lebo koalícia má dnes v skutočnosti 78, lomeno 79, ale to asi s veľmi ako pristrihnutými ušami hlasov.
Parlament ide a to je rozhodujúce.
No, veď to je práve tá otázka. Ani predseda parlamentu za hlas, Richard Raši, nepredpokladá, že by tam mali byť nejaké problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov na schôdzi, aj ktorá sa včera začala, ako posledná pred letom. Len SNS nedávno prekvapilo pána ministra Takáča, keď nepodporilo jeho vládny návrh o katastri. To znamená, že vie Smer skutočne garantovať, že vládne návrhy zákonov budú prechádzať
času na čas niektoré majú problém, menej hlasov, viac hlasov neprejdú, ale parlament funguje a netreba tam za tým hľadať viac, ako tam za tým je.
Posledná vec, na druhej strane stále platí, že je to práve SNS, ktorá si vybrala pana Tarabu aj na post ministra životného prostredia. Vyčíta mu to, čo v skutočnosti aj podľa pána Tarabu riešia jej ďalší vlastní nominanti na ministerstve životného prostredia, napríklad štátni tajomníci, páni Kufovci. Správa sa pán Danko racionálne v tejto veci?
Ale myslím si, že každý obhajuje záujmy svoje, v tomto prípade pán Danko záujmy strany ako takej. A ak nedochádzalo k intenzívnej interakcii medzi ministerstvom a politickou stranou, je to pochopiteľný krok. Je dôležité, že zároveň si všetci uvedomujú zodpovednosť. To pán Danko potvrdil, že nechce ohroziť funkčnosť
vlády. Niekoľkokrát, áno, to výborné. Povedal.
No a toto je jeho osobný príspevok a Tomáš Taraba chce sám
zintenzívniť. Hej, preto sa pýtam, či sa správa racionálne čas. V takejto
áno,
určite, situácii.
Áno, určite.
Hej?
No a dajme tomu čas a uvidíme.
Viac to nebudete poletie. Teda komentovať.
Mm-hmm. To tak no, nie je tam hlavne čo.
No dobre, tak my to budeme samozrejme sledovať. Ďalšia vec, pán minister, na návšteve Poľska nedávno ste s potešením ohlásili, že Slovensko koncom roka 2027 sa zapojí s našimi novými stíhačkami F-16 do misie NATO Air Policingu v Pobalti, čiže strážení vzdušného priestoru. To je veľmi cenná misia, aj v rámci NATO je super, že sa tohto všetkého zúčastníme, ale keď už sme pri tom Andrejovi Dankovi, tomu sa to teda veľmi nepáči. On svojho času aj povedal, a to je jeho citát, je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Fico si chcel podávať ruky s Putinom a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice s Ruskou federáciou. No tak nepohnevate si takto, pán minister, Rusko, s ktorým chcete mať priateľské vzťahy, aj Vladimíra Putina, s ktorým má zas osobné, dokonca súkromné vzťahy, pán Fico?
Nie. Určite nie.
Nie?
Nie, samozrejme,
lebo?
Že nie. No veď je to veľmi jednoduché. Nikto sa nechystá útočiť na Rusko, na to, ale aj Slovensko je v zásade v tomto prípade pripravené brániť záujmy jednotlivých členov. A my máme samozrejme solidárne povinnosti, ale aj záväzky, ktoré chceme naplňať, a to je samozrejme ochrana všetkých našich spojencov. A na to, aby došlo k nejakému konfliktu, by musel niekto na tieto pozície zaútočiť, samozrejme. A na to dnes nie je.
To nie je úplne pravda, samozrejme, podľa všetkého, pán minister. No nie je.
Prečo?
V čom sa mýlim? Tak, veď môžete to samozrejme vysvetliť. Ja nehovorím, že sa rovno mýlite, ale tá ochrana predsa znamená práve ochrana vzdušného priestoru našich spojencov.
Ano.
Napríklad v prípade, keď on preniknú alebo ho narušia Rusy. V takom prípade teda k tým ruským stíhačkám vyštartujú stíhačky NATO.
Áno.
No a takéto provokácie Rusy úplne bežne robia a tie akcie sa tam bežne
platí,
dejú.
Stále platí, že to obranná misia.
No áno, ale...
Však o to ide, čiže bránite územia.
Pán minister?
Každý, kto sa rozhodne nejakým spôsobom zaútočiť alebo aj provokovať, keď to tak nazvete, kdokoľvek.
Ale ako ktokoľvek? Tam nič iné nehrozí.
No však v poriadku,
v tomto prípade sú to Rusy.
Dobre, tak počkaj, skúsme si to tak akože do kľudu dať, dobre? Hlavný dôvod, pre ktorý Slovensko chce byť zapojené do jednotlivých misií, či už je to ochrana Islandu alebo ochrana Estonska, pretože tie air policingy sa robia na viacerých krajinách, je to, aby naši piloti neboli len v jednej rutíne nášho letiska v Malackách, poťažmo od konca roka na letisku Sliač, ale mali možnosť aj s celým tímom mechanikov a zázemia cvičiť sa na jednotlivých častiach, ktorí získajú najviac schopnosti.
Samozrejme.
Čiže to je základná výzva.
Áno, áno, súhlas.
Po druhé, preto sa my koncom roka prihlásime? Je úplne iná otázka, kedy nás zaradia. My len keď budeme mať už úplne prevzatý náš vlastný priestor, budeme tu mať všetkých 14 stíhačiek, tak zahlásime, že áno, môžeme sa s časťou z nich, to znamená zo štyrmi, prihlásiť do air policingu v prípade, že na nás vyjde niekedy rada a budeme tam chcieť prísť.
Na ten 4-mesačný cyklus, povedzme.
Áno, no. A v rámci toho cyklu budú strážiť vzdušný priestor. A keď niekto naruší vzdušný priestor, budú mať svoje povinnosti.
No, Rusy.
Ale znamená, že ak Rusy narušia tento vzdušný priestor, môže tam dojsť ku kontaktu, samozrejme, ale momentálne to väčšinou dróny. A ešte navyše ukrajinské.
Pán minister, ale to je to, čo hovorím. Respektíve to, čo hovorí pán predseda Danko, je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Fico chcel podávať ruky Putinovi a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice
ja rozumiem,
s Ruskou federáciou.
Chcete dať medzi nás svojím spôsobom nejaký rozpor.
To sú fakty,
ale,
pán minister.
Ale faktom zostáva, že on kritizoval aj vtedy, keď sme predĺžovali našu misiu v rámci Lotyšska, kde sú naši vojaci, momentálne sú tam chemici. No ale to sú všetko obrané To znamená, aby niekto z nich bol nejakým
spôsobom činný,
tak to musí narušiť.
Ale to
v prípade
napríklad
teraz
Balckého
po Balckých štátov, posledné dva týždne niekoľko incidentov bolo, možno 5-6, kedy boli narušený vzdušný priestor, ale ukrajinskými dronmi. Hej? To znamená, vy musíte na akúkoľvek hrozbu, ktorú príde, reagovať, tak ako proste vyhodnotia jednotlivé veliteľstva tú situáciu. No a teraz akože poďme filozoficky. Hej? Jemu sa nepáči, že sme blízko hraníc s Ruskom, kde by mohol dojsť ku konfliktu. Ano. A ja hovorím, že samozrejme ku konfliktu nevie dojsť, pretože to sú všetko obrané mechanizmy, len v prípade, že niekto zaútočí, či už umyselne alebo neumyselne. V tomto prípade.
Pán minister, veď sme sa obaja zhodli na tom, že tie veci sa dejú. Ja tu mám hneď dva príklady z posledných týždňov.
No však iste. Hovorím, to sú v posledných týždňoch sú to hlavne ukrajinské dróny.
Nie, hovorím o ruských stíhačkách, dokonca takých, ktoré niesli rôzne typy.
Áno, ale to je hlavne Estonsko, že to bude Estonsko, čo tam máte napísané.
No nie len.
No hlavne.
Nie len.
A ešte?
No, po Balti ako také. Vzdušný priestor.
V tomto prípade Rusi Lotyšsko a Litvu samotnými lietadlami nenarušujú, aspoň taký si incident nepamätám. Pamätám si incident, ktorý sa stal v Estonsku viackrát, a to predovšetkým pre ten koridor, ktorý je medzi Fínskom a Estonskom.
Áno, veď samozrejme, bavíme sa o Kaliningrad, ale 21. apríl, pán minister, to boli tie rafaly francúzske, tie štartovali z letiska v Litve, napríklad, hej, proti skupine,
svoje miesto
ruských lietadiel. No, predtým španielské F-18-ky opäť proti SU-30.
Ale
ako žiadnemu
konfliktu nedošlo. Ne?
Nedošlo, ale mohlo predsa. A preto no a to už je priamy kontakt s ruskými
dôležité
vojakmi.
Dôležité používať ten situáciu toho odstrašenia, ktoré má byť, aby nikto nemal záujem
súhlas
neustále urobiť. My nepociťujeme Rusko ako hrozbu vo vzťahu k Slovenskej republike.
Miroslav Vlachovský, diplomat a bývalý minister zahraničných vecí na tému Vojna na Ukrajine.
Dnes asi to najdôležitejšie je to, že po ďalších extrémnych útokoch dronmi a raketami na Kyjev aj ďalšie ukrajinské mesta, Rusko hrozí ďalšími takýmito masívnymi útokmi v podstate na civilné ciele a ešte popri tom aj vyzýva zahraničných diplomatov, aby z Kyjeva odišli. No, slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternová, odkázala, že nikam neodchádza ani ona, ani Európska únia. Je toto správny postoj?
Podľa mňa je to správny postoj a podľa mňa by sme mali vedieť jasne pomenovať, čo Rusko týmto agresívnym slovníkom a vydieraním sleduje a vyvolávať ďalšiu vlnu strachu. Rusi proste triafajú civilné objekty na Ukrajine, pretože sa im nedarí na fronte, keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene, a pretože Ukrajine sa naopak darí zasahovať ciele v Ruskej federácii, najmä tie ciele, ktoré živia vojenskú mašinériu, to znamená triafajú ropné terminály, pretože z toho sa plní ruský rozpočet,
presne
ktorý
tak
sa potom dáva na zbranie, ktoré potom ničia Ukrajinu. Takže ja si myslím, že to nie je prvý krát, čo Ruská federácia sa takto vyhraža nielen Kyjevu, ale aj tým krajinám, ktoré pomáhajú Ukrajine sa brániť a zachovávať svoju nezávislosť. A my by sme na túto hru v žiadnom prípade nemali pristúpiť. A špeciálne ste spomínali Katku Maternovú,
ano,
ktorú ja osobne poznám dlhé roky, ktorá je naozaj skvelým reprezentantom aj Európskej únie, aj Slovenska. A som hrdý na to, že máme aj takýchto diplomatov na Ukrajine. A myslím, že ani slovenskí diplomati sa nikam nezberajú. Jednoducho, toto je správna odpoveď na tlak, ktorý vyvíja Moskva. A musím povedať, že to má naozaj že arogantné rozmery a ja som čítal aj Twitterovú správu od bývalého ruského prezidenta Medvedeva, ktorý teraz pôsobí v Bezpečnostnej rade, ktorý dokonca hovoril, že však keď má Európa diplomatov nazvíš a keď potrebuje nejakých zoškrtať zo zoznamov, tak toto je cesta. Proste to je niečo
strašné,
tak barbarské.
To je ten istý človek, ktorý pod chvíľou sa Európe a svetu vyhráža napríklad jadrovými bombami.
Áno,
hej, tak.
Áno. A práve preto, ako ja stále hovorím a hovorím to aj u vás v relácii niekoľko rokov, my pozerajme tie ruské programy, pozerajme, o čom hovoria, akým spôsobom hovoria, a každý príčetný, kto toto pozerá, sa nemôže tváriť vo vzťahu k Ruskej federácii, že majú dobré úmysly.
No, ja by som sa tých jednotlivostí, ktoré ste teraz spomenuli, pán Vlachovský, ešte postupne dotkol aj v samostatných otázkach, čo sa týka pani Maternovej, tak ju takisto pozdravujeme, aj na ňu myslíme. Častokrát je ochotná vystúpiť aj v našej relácii a informovať aj občanov na Slovensku o tom, čo sa deje v Kyjeve, akým spôsobom na to reaguje Európska únia. Takže držíme palce a ďakujeme za jej službu pre Európsku úniu a takisto aj pre Slovensko. Ešte veľmi stručne k tým výhražkám ruským, lebo napríklad minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio, ten na tie výhražky reagoval, no ako to povedať, celkom akoby nevzrušene. Vraj to je eskalácia, ktorá sa dá v čase vojny čakať, no ale tá otázka je opačná. Nemal minister zahraničných vecí Marco Rubio namiesto takéhoto konštatovania tú eskaláciu a tie útoky na mesta a civilné ciele odsúdiť jednoducho?
Pozrite sa, pri všetkej úcte k pánovi ministrovi, myslím si, že on nie je v role komentátora medzinárodného diania, on je jeden z kľúčových aktérov medzinárodného diania a tým pádom tá reakcia, ktorá by sa očakávala naozaj vo vzťahu k Ruskej federácii, je trošku, by mala byť trošku jasnejšia a tvrdšia a pomenovať, lebo Rusko neútočí iba na Ukrajinu, Rusko proste týmto spôsobom rozburáva európsky bezpečnostný systém, však v podstate
aj medzinárodné pravidlá zároveň.
V podstate ho rozložil a spomínali ste udalosti, ktoré sa dneska stali, však tá doba je dynamická, no tak ten dnešný dronový incident v Rumunsku, keď to nazvem veľmi jemne, to je vec, ktorá sa dala v nejakej dobe čakať jednoducho. Vojna je hnusná vec a stávajú sa tam aj také veci, že jednoducho občas to zaletí tam, kam to nemá, hej? No ale my musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré v Moskve počúvajú, je slovník sily. No, je mi to ľúto, ale je to tak. A je to tak dlhodobo.
Ja by som k tomu ešte pridal možno Číňanov, ktorí sú partnermi stále Kremla. No tak čínska ambasáda v Kyjeve, tá podľa všetkého zostáva tiež na mieste. Hovorkyňa ich ministerstva zahraničných vecí len zopakovala akoby ten štandardný čínsky postoj, že sú vo vojne neutrálni a že treba rokovať. No a teraz bez ohľadu na to, že ako to Číňania vnímajú alebo nevnímajú, aj z pohľadu tých ostatných reakcií sa zdá, že ruské hrozby sa miňajú akoby účinkom. Je to tak skutočne?
No, zdá sa, že medzinárodné spoločenstvo si už zvyklo na to, na tieto ruské hrozby a reaguje adekvátne a hlavne neustupuje zo svojich pozícií. A musím povedať, že v tomto prípade som vďačný aj za túto čínsku reakciu, pretože tak to má byť. Jednoducho nenechať sa vydierať hocikým vrátane Ruskej federácie.
Oni tie výzvy a hrozby pre diplomatov, aby opustili Kyjev, sú vraj odplatou za podľa rusko-ukrajinský teroristický útok v Starobylsku, v okupovanom Luhansku. Aká je ale skutočnosť, ako k tomu útoku došlo? Bol to internát, bol to vojenské zariadenie, najskôr Rusi hovorili o tom, že tam zomrelo množstvo detí, potom zrazu už tie informácie neboli pravdivé, hovorilo sa síce o mŕtvych, ale o dospelých, no tak to sú, ako my tomu máme rozumieť?
V prípade Ruskej federácie človek naozaj musí byť veľmi opatrný, lebo častokrát sú tam aj zapojení do toho rôzni herci, ktorí imitujú postavy. Nehovorím, že to tak bolo v tomto prípade, ale Ukrajinci tvrdia, že tam boli vojenské zariadenia. Mám tendenciu tomu veriť.
Rozumiem. No a aj v náväznosti na to, ak sa pýtam, čo vôbec tie ruské hrozby znamenajú a aký majú význam, tak znovu opakujem, pán Vlachovský, veď ruskí agresori takto ukrajinské mestá, vrátane hlavného mesta Kyjev, bombardujú dlhodobo, už vlastne môžeme povedať roky, veď to je piatý rok tejto nechutnej ruskej agresie. Naposledy v noci na nedeľu leteli na Kyjev a okolie okolo 600 dronov, viac ako 90 rakiet rôzneho typu balistických riadených, dokonca sa tam vyskytla tá supersonická raketa Orešnik, ktorá je za iných okolností schopná niesť aj jadrovú hlavicu, no tak ale zas na druhej strane takýto obrovský útok nemohli prichystať pár hodín potom, ako tvrdia, že je odplatou za niečo
samozrejme,
iné, no tak
že
to je asi len nejaká zámienka alebo nejaká propagandistická proste práca, alebo čo to je?
Viete čo, je to stredoveká taktika vypalovania obcí a sídel, známa ešte zo storočnej vojny, len dneska sa uskutočňuje modernými zbraňami. A je to terorizmus na civilných obyvateľstvoch, keď sa vám nedarí na fronte, alebo keď sa front nehýbe. Je to snaha zlomiť proste vôľu toho vášho nepriateľa. Toto všetko tam je. A povedzte mi, aký má význam vystreliť na Kyjev alebo na ktorúkoľvek ukrajinskú obec alebo mesto raketu typu Orešník za 10 miliónov či koľko dolárov, hej? Bez toho, že by to nieslo nejakú hlavicu alebo čo, proste ako to je strašný nepomer tých vynaložených prostriedkov.
Áno, dokonca to spochybňujú ešte aj tí prokremelskí ruskí vojnoví blogeri.
No tak áno, lebo majú akože rácio a majú zdravý rozum, čo sa týka vojenskej taktiky, hej, lebo toto, čo predvádza Ruská federácia, to je demonštrácia proste sily a vôle, ale nesprávnymi prostriedkami, a ja si stále myslím to, čo si myslím od začiatku, že toto je najväčšie nešťastie Ruskej federácie, tento útok na Ukrajinu, že toto raz sa pripíše prezidentovi Putinovi ako jeho najväčší omyl a najväčšie zlyhanie.